Teka-teki. Aku tengah nak nyanyi lagu apa?
Hi guys. Hi.
Oh my gosh.
The intro was very long.
Yeah.
Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Batisa Realtors.
Hubungi mereka kalau nak jual beli rumah 88776634.
Boleh call dan juga WhatsApp mereka pula. Boleh ikuti Facebook dan juga Instagram mereka @ Batisa Realtors.
Right now it's on to the show.
Right about now. You are listening to OK Let's Go with your host Zai Smile, Roger Razi and Dino Rahim. Okay, let's go. Ini bukan calang-calang, bruv. Lonjak tinggi di online podcast semasa. Jom dengar panggil brother-brother dan hot chicks lebat dalam bulatan. Kita dengar ni karena tiga brother kongsi cerita. Okay, let's go.
Kita kadang-kadang lupa lagu tu dibuat oleh Rauzan. Apa khabar dia actually?
Alhamdulillah. Tengok dia banyak buat ni, apa ni, ASMR makan. Dari, tapi dia kot minum air manis, aku risau.
Tapi okey, badannya okey.
Badannya boleh ya.
Cuma dia nak belajar trading atas laku.
Baguslah, kita ucapkan all the best.
InsyaAllah, kami selalu ucapkan all the best pada mereka yang pernah bekerja sama kami.
Yeah, of course.
Walaupun dulu partner dan sebagainya, kita ucapkan all the best juga.
Yeah.
Walaupun ada kalanya termarah dan terfikir kembali. Yalah, zaman-zaman dahulu. Tapi harap-harap mereka juga dapat mencari satu kebaikan dalam hidup.
Betul.
Dan trading untuk,
trading apa? Stocks ah.
Forex. Bukan eh?
Forex.
Forex.
Yeah, so forex boleh bikin duit.
Oh, boleh eh?
Boleh hilang duit.
Hati-hati je lah.
Hati-hati lah.
Tapi untuk setakat ni,
not my shit. I'm sorry, not my shit. Jangan korang semua, jangan nak apa, hantar aku chat ni semua eh. Ada yang dah start eh. Dah start, bro. Check out this. Aku not forcing you ah. Just have a look. Just no. I'm not the person, man. Cari orang lain.
Betul.
Yeah.
Apa kena cakap tadi? Oh, tadi.
Siapa? Dah lah ada.
LED.
Bikono nak aku join dia punya. Tak ada.
Perempuan eh?
Lelaki lah.
Oh, kena dapat perempuan juga.
Suruh invest eh?
First tak, thing, aku judge kau bila kau nak pitch ni, aku klik Instagram kau, aku tengok mana kau tinggal. Aku dah judge dah.
Kalau
kau betul doing well, then it will be all over on your Instagram.
Yeah.
Because new money speaks.
Yeah. Right.
Whoever gets new money, normally they will. Maybe a little flashy bro, and a shit. Yeah. Like, okay, I'm going to see and I will judge.
I will judge.
That's me. I'm sorry, man. Yeah. Like, I'm quite protective. Quite protective. Don't fuck with my money, man. Seriously, I don't like it.
Kau cakap apa tadi? Tadi aku nak cakap apa tadi pasal, oh, pasal kita punya staff-staff kita yang pernah bekerja sama dengan kita. Yeah, macam Dan, Hairi, Hauzan dan sebagainya. Dan paling lama, kita ucapkan tahniah lah kepada Rachel yang paling lama dengan kita.
Lama? Dia paling lama ke?
Yelah, paling lama dia lah. 3 tahun.
Bukan Hairi. Hairi pun lama juga.
Hairi pun lama.
Oh, Hairi.
Tak, Hairi 2 tahun.
Hairi 2 tahun eh?
2 ke 3 eh?
Abang Sadun dah tadi.
Abang Sadun 5 minit.
Abang Sadun.
5 minit.
Okay lah, flat.
Aku, that time aku ter-emotional.
Okay. Bila? Dengan Abang Sadun?
Ada tak? Dengan warga Bangladeshi.
Oh, asal.
Macam mana? Ada dua cerita lah. Mana aku nak start dulu?
Maharaj ke Maharaja lu?
Okay. Singapore by.
Kenapa? Apa?
Ni emotional sebab marah ke sedih?
Tak lah, macam so aku first one dulu lah. Sebab ni actually I had an interview dengan satu lagi podcast.
Okay.
Aku was initially thinking about, we should interview a migrant worker lah, seorang warga Bangladeshi yang dah lama tinggal dekat Singapore, tentang jerih payah dia.
Okay.
Aku interview. Tak viral.
Apa ni kau ni?
Kau nak cakap apa? Kau sometimes kita rasa viral tapi tak viral lah. Tapi dia buat really good work tau. Dia daripada this guy, nama dia Nazmul. Dia started an NGO kind of welfare group called 21 Asia.
Kat Singapore?
dekat Singapore. Dia dah 18 tahun kerja kat sini. Dan kenapa aku tertarik dengan cerita dia? Sebab apa yang dia bilang aku off cast tu actually cerita yang lebih baik daripada apa yang bila aku on cast.
Nervous.
So aku tanyalah, kenapa engkau buat benda ni? Dia ceritakan lah, sebab dulu aku pernah datang sini, aku 25 tahun aku datang sini, habis aku datang sini aku nak call mak bapak aku pakai handphone. Masa tu 2G. Habis dekat Bangladesh ada macam this power overload. Kalau orang banyak sangat pakai elektrik mati tau. Kau tak dapat call. So bayangkan kau dah tinggal bertahun kat sini, kau tak dapat call mak abang kau. So he's very lonely. Sampai bila dia lonely, dia pergi kat Little India. On the weekends, dia tengok apa-apa kumpulan Bangladeshi yang tengah duduk in circle. Dia just go there and tanya, eh kau daripada mana? Aku seorang.
And then that's how, gitu
ya? Ya, memang gitu. So that's how they make friends. So dia teringat satu kali tu, satu cerita. Ini off cast dia bilang, aku tak sempat. Aku teringat. Then ini punya kisah yang buat aku macam terbawa kepada satu lagi experience aku, dan aku teremotional berdasarkan kisah ni.
Okay.
So aku macam ada plot twist So ada lori langgar. Tak ada.
Sama cerita.
So dia cakap that time, ada satu kali tu dia dah ready to fly to Singapore. Dia dah bayar agent fee ke apa, dia dekat airport dekat sana. Airport sana kira rabak lah. So masa dia nak fly tu, ada satu orang tua tu macam pegang satu bungkusan makanan tau. Dia cakap, kau nak pergi Singapore Dia tanya orang, kau nak pergi Singapore? Kau nak pergi Singapore? Semua cakap tak. Bila dia lalu tu, wanita tua tu, dia tanyalah, cik, kenapa cik tanya macam ni? Tak ada, ni saya ada bawa makanan ni. Makanan ni kira sweet treats lah. Untuk anak aku. Anak aku ada kerja kat Singapore. Kau tahu anak kau nama ni, nama anak aku ni, Kau nak fly Singapore kan? Kau boleh paskan apa aku masak ni kat anak aku tak? Sebab dah lama dia belum rasa masakan ni. Lepas tu cakap, okay kejap-jap, anak kau number apa? Number. So dia call anak dia dekat dekat Bangladesh tu. Dia ada phone, dia call. Habis berbual dekat anak dia, dia cakap, ni aku dengan mak kau ni. Mak kau dia kasi ni makanan. Nanti aku fly sampai Singapore, aku kasi kat engkau tau.
Boleh buat ke?
Boleh bro.
Boleh
So dia makanan, berbual dia berbual sejak dengan anak dia kat phone Bangladesh tu. Lepas cakap, okay terima kasih, ni sampaikan ke anak aku. Okay boleh. So dia bawa tu makanan tu, macam sweet treat, aku tak tahu apa nama dia. Fly to Singapore, sampai kat Singapore.
Okay cok, mak dia kena gamble lah, tunggu siapa nak pergi Singapore.
Ya, syolah. Mak dia gamble siapa-siapa boleh sampaikan ke anak aku kat sana tak. So okay lah, at least dah ada phone call. Dia dah tahu sedikit sebanyak, okay nanti aku jumpa kau kat kau punya construction site lah. So dah sampai airport, first thing dia fikir, macam mana aku nak cari dia ni. Cari tanya-tanya sampai kat construction site. Sampai construction site, dia tanya site manager tu, cakap, budak ni ada tak nama ni? Mak dia ada kasih makan ni, aku kena kasih kat dia. Amanah aku ni, aku kena kasih kat dia. Lepas tu yang manager cakap, kejap, sebab orang yang kau cari tu ada kat tingkat atas, tingkat kerja. Sekarang time dia kerja. Kau tak boleh kacau dia. Lepas tu cakap, okay, tak apa, aku tunggu. Tunggu bro. Tunggu. Lepas cakap, bila aku boleh jumpa? Aku pun nak kena gerak juga ni. Okay, macam mana? Okay, kau letak walkie-talkie ni atas letak walkie-talkie ni atas dia punya makanan tu. Dia hantar, sebab dia tak boleh masuk construction site. Yang hantar ni tak boleh kasi. So dia tunggu kat dia punya mana tu, dia punya entrance. Dia tunggu sana. So walkie-talkie tu dia bagi, ada satu orang tolong hantarkan makanan tu dengan walkie-talkie tu kat sebelah atas. So dia walkie dengan orang yang ada kat atas tu. Dengan dia cakap, kau dah dapat makanan? Hello, kau dapat makanan ke tak? So dia tak respon sebab dia tengah makan. Sambil itu dia menangis. Dia menangis. Menangis. Pasal cakap, kau boleh dengar aku tak? Aku dah nak kena gerak ni. Aku nak kena tahu kau dah dapat makanan kau ke tak.
Mana betul
ni, sebab once kau dah dapat, aku dah tahu aku dah boleh gerak. Lepas tu dia cakap, okay nanti boleh tak aku call mak aku lah. Okay kau pakai phone, sebab dia kasi phone dia juga. Dia letak kat atas makanan tu phone, handphone dia. Okay kau pakai aku punya phone, kau pergi call mak kau dulu. Pak cuba call gerbuk. Lepas tu lama kat atas, lama diam. Pasal kau tak respon aku. Hello, kau masih ada kat sana tak? Dah setengah jam gitu. Lepas tu dia walkie balik, dan ini yang buat dia macam tersentak. Sebab dia cuba call saudara mara dia kat sana, call mak dia tak angkat, call saudara mara dia, dapat tahu mak dia dah meninggal dunia. Mak dia dah meninggal dunia ketika mak dia balik daripada airport tu. Dah kasi makanan. So mak dia meninggal dalam perjalanan. Kira heart attack lah. So saudara mara sampaikan, mak kau dah tak ada sebenarnya. So itu, so bayangkan dia dapat makan tu, tu adalah the last act food, the last act of love mak dia buat.
Wow.
So bila dia makan tu dia menangis. So bila dia cakap so benda-benda macam ni, cerita-cerita macam ni yang buat aku tersentak. Sebab tu dia buat this welfare group called 24 Asia lah. Dan it's the first time diorang tengah buat this thing like racial harmony dekat Singapore. Sebab antara orang-orang Bangladesh ini, diorang cakap satu masalah dia orang tinggal sini lama tapi tak ada kawan-kawan Singapore. Sebab diorang tinggal, there's no shared space apa. Diorang tinggal dekat dormitory, habis weekend pun sama-sama.
So welfare ni hanya untuk orang Bangladesh yang bekerja kat Singapore je.
Okay, so diorang ada macam tie in dengan budak-budak JC, poly, ITE. Diorang ada macam event lah, community events lah, where students engage dengan diorang, old folk engage dengan diorang, and then ada macam give back, ada beach clean up dengan Singaporean. So nak integrasi kan sama-sama. So itu berdasarkan itu aku dah fikir macam kerja dia gila babi lah. It's true, it's very hard to do. For him to do that, kira kau memang luar biasa lah. So pula waktu tu aku dah nak pergi gym, aku daripada rumah, aku park atas lah, aku nak turun Multistory car park. Tengah turun tu, lepas tu ada Bangladeshi ni, dia tengah cuci car park lah, pakai jet, jet stream lah, macam itu lah. Habis aku macam aku slow down, sebab kadang-kadang bila diorang tengah cuci Multistory car park ni, diorang punya
air,
tak, dia punya, dia punya apa tu, hose dia, hose dia kan macam all over the floor kan. So kadang-kadang kau punya wheel will have to run past them kan. So aku macam stop sekejap before I run it, because if you run on top of the water hose, dia punya jet akan effect apa. So sebelum aku run over, aku macam angkat tangan, dia pun nampak aku angkat tangan, cakap aku nak, aku nak
jalan lah,
aku nak jalan above kau punya water hose lah. Dia cakap macam okay, go go go. Aku dah, aku dah go, dah lepas dia dah, before tu aku nak turn keluar, dia macam wait first. Habis lepas tu dia on dia punya water stream, dia cucikan belakang kereta aku, sebab belakang kereta aku kotor. Aku macam eh, asal dia cuci, oh belakang kotor. So aku angkat tangan terima kasih, habis aku lalu, aku lalu. Lepas tu dia macam senyum lah. Then aku teringat balik apa yang si Nazmul tu cakap, sometimes within the community apa yang warga, warga Bangladeshi ini hanya inginkan untuk kebahagiaan mereka adalah bila warga Singapore hanya datang menyapa dengan mereka dan mengatakan how are you. Benda macam tu, itu cukup untuk diorang tau. Sebab of they living in silos kan. Habis terus bila aku dah keluar, aku terus fikir balik macam Amin tegak hati lah kan. Like for him to do an act of kindness, dia tak minta dibayar. Dia sekadar untuk melakukan an act of kindness. And I've been in my time, I've been having this social anxiety. Aku berada kerja, aku balik, in my weekend semua aku dengan anak aku, I don't really mix around dengan orang. Notably juga pasal tanggapan orang terhadap aku, aku masih have, aku masih have reservations towards that. Pernah kena cancel, pernah kena, you know, the divorce thing and all that. Aku masih ada, I'm in this shell yang mana macam aku lalu, jangan, jangan aku dengar kau cakap buruk pasal aku, aku mesti fuck kau lah. So aku pun macam I respect kau punya space, kau respect aku punya space. But for him to do an act of kindness, which is a long time, I've never macam receive this act of kindness, and from someone who didn't know me to give that, aku tersentuh bro. Aku macam kira, aku nangis ya. Aku macam sialah, like you know, that 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 fueled me lah. That macam kira an act of kindness on a rough day. No, it wasn't really a rough day, it's just one of those days yang macam someone managed that, to bagi aku lah, like
it's an extra thing lah.
Yeah, like someone just pierced through aku punya wall that I built lah. And it like damn son, that bagi aku, that one buat aku macam fuh. That was, that was a powerful moment for me. I might not sound, it might, it might just sound like alas dekat tu je. That, but for me it was big, it's big. Sebab aku, aku go through my life in a lot of overthinking, and aku macam looking and macam okay, what, what are people thinking and whatever kind of shit. Like I have this wall up against me. But for him to do that without judging who I am,
because it's, itu kena random bro.
It was random. And plus aku, aku fikir sebab aku buang dengan Nazmul, berapa gaji diorang? Gaji diorang rabak bro. And diorang kena bayar agent lagi just to come here, like $5,000-$6,000 diorang kena bayar agent. Diorang kena cough out that money tau. Sometimes they sell houses, sell whatever shit, datang sini kena tipu. And then gaji diorang berapa, berapa ratus je sebulan. And then berapa diorang set aside untuk, untuk diorang punya apa, diorang punya makanan. And then berapa diorang send to, and tak jumpa anak. Aku tak jumpa anak seminggu sekali je boleh jadi gila.
Ni bertahun sah.
Ni kira bertahun doh. Like aku, I think like I live a very sheltered life. I live very blissful life. Very, we, we are actually, aku tak boleh buat apa diorang buat lah. Senang cakap aku tak boleh buat apa diorang buat lah.
Memang betul lah.
I totally agree.
Aku teringat dalam aku sekarang suka tengok movie. Aku tak tahu kenapa. Aku tak, boleh relate this story. It's a, again, it's a real story yang terjadi di Saudi Arabia. Di Saudi. So orang-orang Bangladesh, orang-orang India,
of dia course, yang jaga kambing kan?
It's a good life.
Cerita aku belum tengok. Maharaj.
Bukan. Nama cerita something.
Aku nak tengok tapi aku tengok boring.
Okay, this real story yang berlaku di Saudi. Of course lah, Bangladesh atau Indonesia, yeah, ni antara populasi yang ramai yang bekerja di luar negara.
Yeah.
Antara paling ramai kan, ataupun China kan. Dan salah satu yang diorang suka pergi adalah di Saudi. Because of I think dia punya gaji agak besar sikit, yeah, dan sebagainya. A lot of stories lah. So ini harapan setiap pekerja untuk bekerja di...
Pekerja apa? Bangladeshi?
Bangladesh. Yeah. Ini India.
Oh.
Indian worker yang nak bekerja sebagai helper di negara tersebut.
Yeah. Okay.
And of course, before kau nak pergi kerja sana, mesti ada satu agent lah kan. Agent yang akan letakkan kau untuk kerja kat mana kan. Di Saudi tau.
Yeah.
So this particular story about these two guys yang diorang terlos dekat Saudi. Maksudnya diorang dah sampai diorang punya airport kat Saudi.
Yep.
So someone have to fetch them, then akan bawa dia ke tempat diorang bekerja. Tapi waktu tu diorang macam dah dia punya, aku rasa agent dia tipu dia. Tipu these two guys lah. So bila kena tipu and tak ada orang yang akan ambil diorang apa, so nanti ada satu random pakcik Arab akan datang, akan cari orang-orang yang lost ni, dan akan just tangkap diorang, akan letak diorang untuk kerja rabak-rabak punya.
Okay.
It's not that what they want. So maknanya untuk bekerja sana, diorang akan bayar dalam, diorang kena bayar apa fee lah, admin fee dalam lebih kurang 30,000 rupiah. Apa Indian punya tu, aku tak tahu how much is that. Tu termasuk macam accommodation, termasuk tu. But diorang tak dapat tu semua.
Okay.
Bila Arab nampak macam, oh ni dua ekor ni tengah lost ni. Okay lah, aku angkat orang. Ekor nak kerja kan? Oh yes sir. Okay, satu cakap Arab, satu cakap India. So diorang tak boleh faham. And even yang India tu try to speak English, Arab tak faham. Diorang tak akan macam Taal kerja. Macam, Meg, kau
see.
Nak kerja kan? Meg, ikut aku. So diorang bawa dekat satu padang pasir. Dia punya kerja adalah menjaga kambing.
Menggembala kambing.
Diorang kira ternak kambing lah. Kerja tengah. Tapi dekat padang pasir yang jauh daripada town area.
Oh my god.
Fucking far. So dia tarik diorang, macam so budak, diorang ni macam, eh apa ni? Kerja apa ni?
Yeah.
So dia pisahkan ni dua-dua tau. Cakap, no sir, I helper. We work together. We work together. No. Yang Arab tu macam, apa kau berbual ni? Aku tak faham. So diorang pisahkan. Satu dia hantar kat satu kampung ni. Satu lagi dipisahkan satu lagi kampung. So
sialah.
Kali ni is a real story aku cakap. Kesian
story.
Dah lah first time dekat Saudi. Kena hantar kat Padang Pasir. Lepas tu dekat Padang Pasir tu, aku rasa korang pernah pergi Dubai yang tengok Dubai bashing yang Padang Pasir tu. Ada tent kan. Aku bayangkan yang tent tu. Okay, dia punya landlord dia, kira yang own kambing tu, tidur kat dalam. Kira sampai-sampai malam, dah malam dan sejuk apa. Sejuk. So yang dia punya landlord dia tidur dalam kemah. And dia pun mencari-cari, mana aku nak tidur ni. Bila dah sampai kan, dia cakap, kau tidur mana-mana lah, besok kerja, baru besok start kerja. Macam, sir, sleepwear. Kau cakap, kau tidur mana-mana. So before dia nak tidur, macam, I need water, I'm so thirsty sir. So dia, lepas tu dia cakap, What dia tak faham kan. Jadi dia tolak dia dekat satu macam, kau tahu yang kambing-kambing minum air tu. Dia push him to to just minum. Kat situ dah ni, kau minum je. Waktu dia macam tengah nak minum, kau tu lah cerita sedih. Aku macam dah nangis. Aku dah macam kesiannya. So dia dah macam, mana aku nak tidur. Dia sejuk. Jadi dia masuk dalam kemah tuan dia. Kemah dia bukan kemah yang tutup yang selalu. Kemah dia kan macam atas dia atap. Atas dia kain.
Kira-kira buka lah.
Buka. So dia tidur. Dia tidur dekat bawah kaki si owner dia. Sekali tengah tidur, kali dia sepak. Kena sepak. Kau jijik. Kau kena duduk apa, tidur luar.
Sialah.
So dia kena tidur luar. So pendek cerita, dia kena jaga, dia kena jadi pengembala kambing dan juga unta sampai dia tak tahu, dah tak ingat nama dia siapa, dia tak ingat tahun berapa. Sebab dia dah macam, daripada rambut dah smart-smart, ada janggut sikit, sekarang dah rambut dah panjang gila, dah masai. Dah tak boleh hidup lah.
Dapat gaji tak?
Tak ada gaji bro. Gaji dia Arab tu kasih makan je.
Sialah.
Tak ada gaji, tak ada apa. Dia tak boleh, dia dah tak tahu berapa tahun dah macam penjara lah. Cakap ni which year ni, aku dah tak tahu berapa tahun. So pendek cerita, dia dapat escape. because of this African guy jumpa dia jadi members. Dia cakap aku tahu jalan Padang Pasir ni. Padang Pasir bro, tak ada. So dia orang nak kena cari road. Bila cari road akan jumpa kereta. Bila jumpa kereta dia orang akan suruh pergi cari embassy ke apa lah. So this you should watch the movie. It's really sedih.
Jahatnya Arab ni.
Arab jahat gila lah.
Mati so, tak dia?
Benda ni tak mati, tak mati.
Sial lah.
Cuma dia orang dapat escape saja daripada Arab ni.
After that is done, cerita dia.
Kira dapat escape, pendek cerita dapat escape, dapat apa, dapat pergi embassy, embassy tolong dia orang, and then dia orang hantar balik ke India. So this happen, this is a real story lah, yang happen dekat antara negara-negara yang yang kebanyakan Saudi lah. So sebab dia orang lost.
Bukan tu je, UAE pun ada Syah.
UAE pun ada.
Yang masa dia orang buat the stadiums for World Cup, antara perkara yang jadi perbualan adalah macam mana diorang tak bayar migrant workers orang. Then they live in like slave-like conditions. So it's a real thing, because negara-negara yang poverty ni diorang supply manpower macam ni lah. Then after that, when they arrive to Gulf nations especially, diorang tak ada welfare, tak ada apa. So it's fucked up lah bro.
Fucked up yeah.
Kami
closing
macam siapa? Habis, it's fucked up bro.
Aku tahu.
Tapi what can you do siapa?
Aku dah berbual-bual.
So it's fucked up lah bro. Yeah, I mean there's a lot of things macam
tak kapi ni lah, kapi help kau dulu kan kan.
Ya. Help aku kerja dekat Saudi pun kena teruk tu. Dia kena jaga satu orang tua dengan 9 anak ke apa lah.
Dia kena
maki, kena apa. Tapi dia kerja. Lepas tu that time gigi dia sakit nak buat extraction.
Dia rabak ni.
Hantar pergi dentist, tak bius, tak apa.
Oh my god.
Tarik je. Jadi trauma. So waktu tu dia sakit gigi dekat Singapore. Kita hantar pergi pergi klinik. Dentist. Dia macam dia macam meraung je. No, tak nak. Macam this, I saw fear in the eyes.
Oh my god.
So, saya kenapa? What's wrong? Cakap tak nak. Dia tarik macam tu. Aku sampai cakap, tak, ni Singapore. Kamu di Singapura, ni lain. Ni bukan Saudi. Aku sampai datang dentist, aku cakap, dentist, my mate has trauma. You know, visiting dentist. You know, back then when she was an employee in Saudi, they sent her to a dentist and then they treated her. Was quite, you know, macam zalim lah. They pull her without anesthetics and all that kind of thing. So sampai dentist aku kena berbual, ya relax whatever. So kena inject, then dia after that she felt okay. Wow, that was a culture shock for me. I never seen someone with that kind of trauma bila bekerja. Aku cakap, wah gila babi siah.
Tapi dalam cerita tu dia ada macam a bit keislaman sikit lah. Sebab yang India ni, yang sesat dekat Saudi ni, dia Muslim tau. So bila dia dah kena macam gini rabak, dia cakap, apa genut Tuhan sih. So bila dalam perjalanan dia nak lari kan, dia jumpa this African. African ni is a really Muslim tok-tok, macam really dia Allah adalah satu lah bagi dia. Dia tablik gila. Dia macam dia dah, diorang pun dah sesat, dia macam tak apa, aku azan. Dia azan cari
macam, ada way
semoga Allah dapatkan jalan. Tapi ada way dia sampai dia lepas lah. Dia sampai dia jumpa embassy lah. So basically the story is about like, you know, salah satunya pasal wah keimanan kau dari Islam.
Tak lari, ada early stage
tak boleh.
Seram bro.
Arab, dia Arab masa dia tengah bekerja, Arab dengan kuda dia, dia ada senapang bro. Dia kalau nak lari, dia dah banyak kali nak try to escape. Cuma dia ada satu hari tu dia punya Arab tu punya tauke tu anak dia kahwin.
Dia belah.
Dia kira waktu anak dia kahwin terus dia lari lah.
Apa nama cerita ni?
Apa tak good life?
Ada.
Good aku, life apa?
Aku dah terbaca, aku tengok, nak tengok ke tak nak tengok. Aku tengok macam takut boring. Okay. The good life something like that.
Something
aku
good
life. Aku macam dah nampak
So sekarang ni dekat Netflix, cerita-cerita India ni semua mencanak naik.
Yes. Aku dah start dengan cerita India.
Dia punya storyline dia macam kiwa.
Aku sekarang macam hero Shahrukh Khan, macam Hrithik Roshan ni semua dah tak ada fight bro. Hero sekarang semua biasa-biasa bro.
Muka biasa-biasa je.
Ini number one ni Midnight and Day ni apa? Korea.
Itu series.
Oh series.
Dia ada movie, kau tengok movie.
Movie number one is YOLO.
Yes, ni YOLO yang aku cakap, yang Cina satu tahun dia berlakon tu, dia jadi kurus.
Oh, ni cerita Cina.
Ni China bro. Ni Alibaba. Yang si Ali apa?
Jack Ma.
Jack Ma punya movie bro.
Jack Ma buat production buat house.
Ali ni kan Alibaba, Alipay. Alipay punya movie. Apa lah
Savi ni apa? Savi.
Tengok.
Savi number 2.
Ni tak bagus sangat.
Sekejap.
Ni meripik. Jangan tengok cerita Savi.
Aku belum tengok.
Anil Kapoor ada kat dalam. Breaking In ni apa ni?
Ni bukan belum tengok.
Okey lah, cerita okey-okey lah.
Munkar, jangan tengok ah ni. Alamak, buang masa.
Munkar dah jatuh tangga nombor 4 kan.
Nombor 4 lah. Habis tak act betul-betul, ada duit.
Cuma aku curious yang cerita YOLO ni. Dia daripada gemuk 110 kilo.
Aha.
Dia jadi 50 kilo tapi badan dia pau dalam masa setahun. Boleh ke tak boleh?
Trembolon. Steroid lah.
Serius eh?
Muscle growth kan. Kalau cepat ni turun ni semua keluar abs ni.
Ah, dia keluar abs tu.
Ni semua steroid.
Muscle growth tu. Kalau muscle tak grow atau lain lah. Kau kurus sakit.
Jangan percaya ni semua.
Alipay. Ah, tu kira Jack Ma punya filem tu.
GrabPay. GrabPay boleh bayar in 4 payments eh.
Eh,
aku found out. Apa-apa kau nak GrabPay 4 payments. Patutnya kita buat GrabPay lah untuk sponsor-sponsor kita. Bayar in 4 payments bulan-bulan. So Grab bayar kita dulu.
Oh,
atau Atomy lah. Atomy lah. Bayar Atomy. Atomy bayar kita dulu. Bulan-bulan kau settle dengan Atomy.
Macam boleh lah kalau nak.
Ya, boleh lah.
Boleh.
Yalah, tapi still amount sama apa?
Yalah.
Amount sama. Amount sama.
Pecah tiga lah. Pecah pembayaran dia.
Yalah, pecah pembayarannya.
Ya, baik. Kita berehat seketika waktu dengan teman-teman penaja. Anit, beli rumah tak boleh pakai Atomy eh?
Tak boleh eh?
Tak boleh lah. Atomy ni halal ke? Kita berehat.
Macam aku petrit tak boleh pakai Atomy.
Aku
tak boleh.
Akunya murah sangat. Takkan nak Atomy?
Akunya boleh.
Kami boleh.
Kami boleh.
Kata boleh. Kau boleh.
Akunya $7.90 je.
Boleh.
Beli banyak. Kalau pakai Atomy
kalau beli banyak.
Beli 3 kata. Beli 50 unit. Wow. Bayar pakai Atomy.
Okey.
Sampailah. Kita berehat seketika waktu dengan teman penaja sejurus selepas ini. Di tanah jual berapa? Di tanah kau maju. Nak beli kat mana? Isteri dah tertanya. Apa guna pusing kepala? Petisa Realtors kan ada di tanah. Rumah tak pendek. Untuk segala hal penjualan dan pembelian rumah anda, sila hubungi kami dari Petisa Realtors di talian 8877-6634 8877-6634. Rumah kat mana? Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di Batisa Realtors.
Hubungi talian 8877-6634. Dapatkan khidmat Batisa Realtors kerana mereka dah real.
Okay.
That's not the one.
No, bukan.
Hello.
Ikuti Facebook dan juga Instagram mereka at Batisa Realtors.
No, bila kau cakap pasal real ni, Din, aku nak masuk sikit. Kau tadi kau tanya aku, Mus. Saya macam penat je bro, macam ngantuk je.
Korang tiga shacks ya.
Kita shack kan. So earlier this afternoon tadi, bila pasal bila,
congrats. Award lagi bukan?
Ada tapi bukan macam tadi.
Okay.
So what happened was, aku ada satu presentation tadi dekat in the West area. So it's very simple. Aku datang sana. They are in the 50s, belum retirement account lagi. Okay. So aku datang, I sat down. There were
couple lah,
a couple, and then ada satu anak. Bayang anak dia tak kasi, she's like 12 years old. So I sat down and said, it's a 3-room flat. So aku cakap ada, yes, I understand the reason why I'm here today.
Maaf, couple in their 50s, anak 12 tahun eh?
Yes.
Oh, kawin lambat lah.
Okay, kawin lambat.
Oh, mungkin anak bongsu ke?
Bukan, kawin lambat. The only child. Alhamdulillah. And then, after that, bila aku berbual dengan dia, aku cakap dia, can I know what's your intention? I mean, I heard from my PA that korang nak buat sebegini-sebegini lah. So, normally when I come over, I would like to ask them what is your main intention. But, you know, maybe you can expand a bit to me lah. Okay, daripada situ, I can give you a bit more accurate information. So, dia kata, saya nak jual rumah 3 bilik saya ni, and then saya nak beli rumah 3 bilik juga. Sikit, dekat daerah mana? Kat sini juga.
Huh? Oh,
I said, so wait, hang on. You want to sell you punya 3 bilik, and then you nak beli rumah lagi 3 bilik. I said, kenapa eh? Oh, tadi je kita nak tukar angin. I said, okay. Lepas tu ni nak beli rumah, you nak ambil loan tak? Sebab you dah 50 lebih kan? I said, yeah, kita nak ambil loan. So, and then I was, something is wrong. To me,
something is amiss.
Mm. Then I tell them, guys, okay, sebenarnya saya dah buat benda ni dah lama lah.
Did they divorce? Huh?
I divorce for them. I'm trying to understand.
Betul.
Dah berapa tahun. Dah berapa tahun. Aku tanya, tukar angin. So I was looking. So basically bila harga yang nak jual ni comparing to harga yang kita akan beli untuk diorang, budget diorang is about 10-20k lesser. So again it makes the thing a lot more stranger. Kalau you nak beli lebih
sikit, rugi lah.
No, okay, let's say you jual 400 tapi you punya budget nak beli 38. You nak sell 3 bilik ni kat 400, which is the market price. Uh-huh. Tapi budget yang dah dihaskan untuk you untuk beli, selamat, tak ada cash top up bulan-bulan ni, dalam 38. So again, I said this is very odd, because as I search in front of them, there's very limited choices. Ada kurasa ada 2 atau 3 sahaja yang boleh match dalam timeline lah. Habis saya, but tapi yang itu boleh beli tak? Yang itu boleh beli tak? I say, but hang on. Do you understand that you make choice is very limited? Do you understand that if this transaction goes through, I'm going to charge you the commission of 2% and 1%, right? So are you aware of this? Yes, yes, I'm aware. So can you get me that house, Mr. Moose? I say, okay, hang on. Let's put things on a pause here.
Yeah.
Because this is something not I do all the time. It is something you want to tell me. Why am I here today?
The house is haunted.
No.
The neighbors are shit.
The neighbors are shit. So I'm like, okay, this is interesting. Okay, tell me more. I say, no, because sometimes there are moments where I ajar anak I sekolah, homework dan sebagainya. And sometimes I have to be a bit firm lah. Macam, the buat example lah.
Yeah.
Eh, ni apa ni? Macam ni pun tak tahu. Berapa kali nak kena ajar, nak kena ajar macam ni.
Takkan
ni,
pasal tu neighbors.
Right, so the neighbors didn't come and knock on the door, bro. The neighbors called the police.
Eh, sialah.
A few times to come down to the house, and apparently dia kata, I heard my neighbor abusing their child. Can you come by and check my neighbor? Because I every time hear she's screaming. So I'm like,
gila babi.
Is this true? I say, no. You can look at my daughter. I say, apa nama anak dia lah? Keluar tengok. Look at the hand. Look. So now suddenly everything is. I open the jar of worms lah. Aku nak tahu kenapa, bukan? Look at the hand, Moose. Ada tak? Ada bekas tak? Ada bekas? Okay je kak, tak ada apa-apa. Yeah, why would they call the police on me?
Kadang-kadang maaf, saya nak masuk ni. Silakan. Anak dia muka macam mana? Takut tak?
Muka dia, okay, anak dia,
yeah.
I mean of course the mom is speaking on behalf of the daughter lah. Sehingga kan, kalau boleh dia hari-hari dia tak nak balik situ, bro. Dia nak balik rumah atuk dia.
Oh,
because dia tak boleh tahan the neighbours there apparently. Bukan pasal mak dia. So this is what she claim lah. I don't know whether she really don't want to come there because the mom is very hard, ataupun
wallah alam
kan. That the neighbours are always calling the police on them, you know. And then so I said, this situation is very very tough for me, because I really want to get you out of this predicament, but at the same time, kalau you boleh tambah $100 ataupun $200 cash setiap bulan, I think your budget goes up, right? Based on the forecast of loan yang you boleh dipinjamkan.
Yeah.
So I cakap lah, kalau satu hari, satu minggu, korang simpan lah $50. Kalau satu bulan tu, 4 minggu, boleh dapat $200, boleh simpan kan, ikat perut sikit lah. Maybe I can really buy you something better, so that you won't buy any of these lousy houses yang tinggal kat rumah. Ada 2-3 je, bro, dalam pasaran.
Yeah.
And then she say, no, $200 is a lot for us. I say,
macam mana?
Let me tell you this, I cakap. Any other agent that comes here, right? They're going to take your case. They're going to take your 2 plus 1%.
Yeah.
And then they will just try to come up with some stories along the way that so long as the transaction takes place, they don't really care about what your agenda is about. So then I was telling her, it's very rare that bila kita datang presentation, that we need to persuade the sellers to sell and get the exclusive. This time around, you tell me, Moose, please get my exclusive. Please sell my house. Please buy me a house. The thing is, it's not that I do not want to do it.
Yeah.
Right now, you belum buat HFV. And then if you look at the units yang available sekarang in your budget of 370 to 80, these are the ones that's left. And then your cash proceeds tinggal dalam 20,000 sahaja. Do you have any savings? She said no. How are you going to do the reno? Look at this house. This house is tonggang langgang yang kau nak beli ni yang ada. So I cakap lah, you know, this is money that I really do not want to take from you. Because I understand when I take money from you daripada macam gini, I'm going to feed to my family. And I cannot sleep with that conscience. Maybe 12 years ago when I was young, when I was really out for sales, right? Maybe I don't really care about what your needs are. I'm focused more about my rice bowl, right? So maybe my pitch will be different. So aku cakap dengan dia lah, in this scenario, please have a discussion with your husband. Kalau betul korang boleh top up a bit of cash, I think we can do this. Otherwise, I think it's very tough for me to take on a case like this, because I do not want to be a position where, and rumah tu pula tingkat dua. Habis dia tanya aku, mau boleh jual dulu tak? Boleh beli dulu tak? Habis boleh beli dulu kak, you nak kena ada deposit. Deposit is 1K plus 4K. Do you have it? InsyaAllah saya ada. I say, no. Wait. I'm a Muslim myself. This is not the time for insyaAllah. I tell her straight away.
In a good way lah.
In a good way.
Tak nak orang salah tanggap.
Yeah, this is not time for insyaAllah. Because why you do you have the 5K? Because
it's a yes or no.
You nak understand why it's a yes or no. Because if you really nak beli dulu, you nak kena campak dulu kan.
Yes.
And then let's hope along the way with our aggressive marketing rumah you yang tingkat dua ni. Pula tu depan ada Cina tengah bakar-bakar tong sampah. And it's starting already, no? Hungry Ghost. Diorang dah bakar. Betul-betul asap masuk tengah rumah ni. So I'm telling them, so in this context,
pakcik
kalau kita beli dulu, kalau kita beli dulu, how confident are you and me that kita boleh jual rumah you knowing that now your neighbor is from hell? So we are in this predicament, aku cakap dengan dia. So I think I told her the only solution is you guys discuss this over. Kalau misalnya kata you guys boleh cough up a bit of cash to buy the house, then insyaAllah there is a case for me to take on. So you save your 2% and 1% for later when you are ready to purchase. Because right now, thank you for your time, thank you for this nice warm water, I cannot take your case for today. Walaupun aku tahu mungkin adalah 1, 2 atau 3 rumah boleh beli lah, but it's a risk not worth taking, bro.
Dia takut jadi masuk mesti angkat sehari, bro. Serius, mesti sebat sehari.
Yang aku muskil ni, kenapa dia kasih kau warm water je?
Sebab aku
minta kasih latih ke.
Itu sama-sama yang mendengar. Kalau aku datang kan, aku nak warm water je lah, cik.
Sebab jaga suara lah.
Pasal tekat, kalau tak air manis nanti susah lah.
Yalah, amin lah.
Warm water ada. Cuma siapkan teh tarik, pasti saya akan datang.
Ada banyak. Jangan minum banyak sangat, potong kaki yang.
And kalau jadi jen, kalau kita tengah lapar, kalau kau makan, kau datang rumah orang, ada macam epok-epok 4-5 kan. Kau jangan kasi habis.
Asal?
Nanti orang tu kau lapar.
Aku lapar. Kau makan kasi habis.
Kalau ada jemput-jemput lah, 5 jemput-jemput. Dengan air panas kan. Kalau aku buat lah, Makan. Makan. Okay, makan.
Terus keluar nasi.
Aku dah makan 3 tu. Kan tinggal 2. Dah tinggal 2 macam mana terus kesian. Sebelum makan eh.
Rasa paisi.
Kata suruh makan. Bila makan lapar pun lah. Cakap gitu.
Cakap suruh makan. Ada makan kesian. Tak faham.
Tak adalah. Tapi again, kes-kes yang macam gini aku boleh kongsikan ni guys. It's not the first time we done it. I'm Siti have done it, Taufik has done it. You know, because
kira kau tak angkat lah.
Tak angkat. Because kadang-kadang benda ni, benda-benda macam gini, kita lebih hargai benda-benda lain. We hargai, you know, our
kemaslahatan.
Our, no, it's our conscience. You know, the way that we need to attend other cases. You know, and then the risk of taking a case like this, is it going to hurt our branding and sebagainya, kan?
Yes.
So kita nak kena fikir masa-masa. Kita tak boleh just fikir benda tu, okay, benda ni aku boleh buatkan kau, insyaAllah. Tak boleh pakai bajet insyaAllah je, bro. Tak boleh. Nak kena fikir rationally as well. Throw in all your experience that you have done before, and then you really make a concise decision, benda ni boleh buat ke tak boleh buat. So you offer them alternative solution, and then you make them try to see boleh commit tak benda macam ini. Then we can come in and then we can execute. Because kalau tak, susah je.
Inilah yang berlaku ketika pekerjaan itu bukan hanya pada pekerjaan. Ia sudah menjadi satu ibadah. Jadi
insyaAllah.
Betul. Bermaksud bila dia buat ni, aku terfikir apa keislaman di sebalik apa yang dilakukan. Ini bukan hanya transaction yang datang kau bayar dengan khidmat aku kublah. Terima kasih kerana nasi lemak kau. Tidak. Ini ibadah. Yang mana-mana yang dia akan berikan, yang mana dia akan directkan keluarga ni tinggal di tempat yang mana, macam mana nak besarkan anak di tempat yang bagaimana. Inilah orang-orangnya yang menganggap kerja itu satu ibadah kepada Allah.
Betul.
Jadi ini caranya untuk membuat panggilan. Bukan panggilan pada ilahi. Panggilan untuk iyalah buat transaksi bersama mereka. Dan orang kata tu, perbualan dan juga temu janji adalah percuma.
Betul. Dan dapatkan khidmat mereka daripada Batisa Realtors The Abids, ataupun yang beribadah.
The Abids.
Kira-kira macam keluar untuk beribadah. Jadi sila hubungi mereka. Ikhlas saja, tak payah bayar.
Betul, Amin je lah. Amin.
Ini nak jumpa tak payah bayar.
Nak jual kau kena bayar lah.
Jual bayar lah. Kau ni dapat penat. 8877-6634. Telefon doang. 8877-6634.
Boleh ikuti Facebook dan juga Instagram mereka @batisa_realtors.